Komið í sæl. Hér á undan söng Krista Fæler lagið Abschied, Skilnaður, eftir Edvard Grieg, við ljóð eftir Heinrich Heine. Pianoleikari var Rudolf Janssen. Þótt Grieg væri norskur, samt hann hér tónlist við þýskan texta, en lagið er samið á árunum 1863-4 þegar Grieg var tvítugt. Við skulum nú ferðast með tímavél, fram 20 ár frá árinu 1863 og heilsu upp á Grieg árið 1883 þegar hann var fertugt. Hann var þá orðinn virt tónskáld en þetta leyti átti hann samt í nokkrum erfileikum með að semja. Ástæðurnar fyrir því voru margvíslegar, miklar annir við hljómsveitarstjórn, slæm heilsa og erfileikar í hjónabandinu. Hann hafði byrjað á sónötu fyrir selló og píanó sumarið 1882 en lauk ekki við hana fyrir en í apríl 1883. 23. maí sama ár skrifaði hann Max Abraham sem var annar af eigendum C.F. Peters tónlistarútgáfunnar. Í bréfinu bregður Grieg á glens, hann talar skáldafákinn Pegasus og vísar líka til þess að Abraham átti tvo hesta sem hann hafði gefið tónlistarnöfn. Annar hesturinn hét Presto, mjög hratt, og hinn Allegro, hratt. Grieg segir í bréfinu.
Og svo eitt orð Pegasus. Hann hefur komið hingað að vísu, en ég myndi ekki kalla hann Presto. Og það er heldur ekki hægt að kalla hann Allegro. Ef ég ætti að gefa honum nafn, yrði það Andante quasi lento.
Andante quasi lento þýðir á gönguhraða næstum hægt. Grieg heldur síðan áfram með bréfið. Abraham hafði vonast eftir þremur tónverkum frá honum og Grieg segist geta sent honum sellósónötu sem fyrsta verk.
Ég vona ég heyri bráðlega frá þér það hvort þú ætlir að taka sellósónötunni minni opnum örmum með krosslagða handleggi eða alls ekki.
Sónatan var frumflutt í Dresden haustið. Friedrich Ludwig Grützmacher lék á selló og Grieg sjálfur á piano. Grieg tileinkaði verkið bróður sínum, John Grieg, sem var ágætur sellóleikari, en hafði orðið að fórna tónlistardraumum sínum til þess að taka við fjölskyldu fyrirtækinu eins og ætlast var til að elsta syni. Eins og bréfkaflinn gefur til kynna, var Grieg aldrei verulega ánægður með sellósónötu sína. Honum fannst skáldafákurinn Pegasus ekki hafa farið með sig á stökk í henni. Það má samt deila það. Sónatan er í þremur köflum og við skulum nú hlýða á þriðja kaflan, lokakaflaverksins. Þó að Grík segðist ekki geta kallað skáldafákin Allegro, hefur þessi kafli yfirskriftina Allegro molto e marcato, mjög hratt og ákveðið. Það Pierre Fournier sem leikur á cello og Jean Fonda á piano.
Thank you.
Þetta var þriðji kafli, Allegro molto e marcato, úr sónötu fyrir cello og piano eftir Edvard Grieg. Celloleikari var Pierre Fournier og pianoleikari Jean Fonda. Eins og framkom áðan, lauk Grieg við cellosónötuna árið 1883. Árið eftir, 1884, hefur Grieg líklega fundist að ná betra taumhaldi á skáldafáknum Pegasusi, því það ár samdi hann eitt af sínum þekktustu verkum, Svítuna frá tíma Holbergs. Svítan var samin í tilefna því að 200 ár voru liðin frá fæðingu norsk-danska leikritaskálsins Lúðvíks Holbergs. Í þessari fimm þáttar svítu skapaði Grieg tónlist sem var svolítið í anda þess tíma sem Holberg lifði, fyrri hluta 18. aldar. Þættirnir höfðu nöfn sem algeng voru í svítum frá þeim tíma, til dæmis hjá Bach og Händel. Preludía, Saraband, Gavotte, Musette, Gavotte, Air og Rigaudon. Upphaflega samti Grieg svítuna fyrir piano, en útsetti hana síðar fyrir strengjasveit. Hér verður nú fluttur fjórði þáttur svítunar, Air eða Aria, í upphaflegri gerð fyrir piano. Það er Edda Erlendsdóttir sem leikur. Edda Erlendsdóttir lék fjórðakabla, er eða arju, úr svítunni frá Holbergs tíð, frá tíma Holbergs, eftir Edvard Grieg. Sama ár og Grieg samdi þessa svítu, 1884, samdan tvö sönglög við þýsk ljóð. Fimm árum setna, 1889, bætti hann fjórum söngum við, svo úr urðu sex sönglög opus 48, öll við þýsk ljóð. Hann hafði þá ekki sami lög við þýska texta frá því á æsku árunum. Mikið hafði breyst síðan þá, nú var Grieg ekki byrjandi á tónlistarsviðinu, heldur þroskað tónskáld. Sum sönglögin opus 48 þykja með því besta sem hann samdi, einkum síðasta lagið, Ein Traum eða Draumur, sem oft er sungið á norsku, En Draum. Auður Gunnarsdóttir, sópransöngkona og Andrei Hofrin, píanóleikari, flytja nú sex sönglög opus 48 eftir Edvard Grieg, en við skiptum þeim í tvennt og hlustum á þrjú lög í einu. Fyrsta lagið er Grús eða Kveðja, við ljóð eftir Heinrich Heine. Þetta er alþekkt ljóð sem Steingrímur Thorsteinsson þýtti þannig.
Mér hug og hjarta nú, hljómar sætir líða, óma vorljóð, óma þú, út grundu víða. Hljóma þar við hús þú sér, hýrleg blómin skína, fríðri rós er fyrir ber, færðu kveðju mína.
Margir Íslendingar kannast við þennan texta sem oft er sungin hér við þýst þjóðlag, en lag Gríks er ekkert líkt þjóðlaginu. Annar söngurinn heitir Der Einst Gedanke Mein og er samin við ljóð eftir Emanuel Geibel. Skáldið segir, einhver tíma hugur minn öðlast þú ró. En ró og frið frá sorgum lífsins býst skáldið samt ekki við að fá fyrir en í gröfinni. Þriðja lagið heitir Lauf der Welt eða Gangur lífsins og er samið við kvæði eftir Ludvig Úland. Ljóðmælandi hefur kynst stúlku. Þau hafa ekki beinlínis kynnt sig hvort fyrir öðru, en einhvern veginn fóru þau að kyssast. Það er nú bara lífsins gangur. Lagið er glettnislegt eins og textin gefur tilefni til.
Thank you.
Auður Gunnarsdóttir söng 3 af 6 söngvum Opus 48 eftir Edvard Grieg. Það voru söngvarnir Grúss, Der Einst Gedanke mein og Lauf der Welt. Píanóleikari var Andrei Hofrin. Þá flytjaðu seinni söngvana 3. Fjórði söngurinn heitir Die Verschwiegene Nachtigall, Næturgalinn þagmælski, og samin við ljóð eftir þýska miðaldaskáldið Walter von der Vogelweide. Kvæðið minnir á þjóðvísu, það stúlka sem talar og segir Undir linditrjánum sat ég hjá ástvinni mínum og úti fyrir skóginum söng blíðlega tandardæ næturgalinn í dalnum. Stúlkan svolítið hrætt að uppkomist ástafund hennar en samt Það lítil hætt á því, það veit þetta enginn nema hún og ástvinur hennar og svo lítil fugl sem áreiðanlega þagmælskur. Fimmti söngurinn heitir Zu Rosenzeit rósatíð og samin við ljóð eftir Goethe. Þar tengir höfundurinn fölnaðar rósir við ástina sem hann búinn að missa. Sjötti söngurinn hið frægalag Ein Traum, draumur. Ljóðið eftir Friedrich von Bodenstedt. Hann lýsir því hvernig hann sá eitt sinn í draumi yndislega stúlku í fögru skógarjóðri og hugsið ykkur, draumurinn rættist og nú orðin að veruleika.
Der Linde, der Heide, bei mit meinem Traude. Schönere noch als im Sittenraum.
Þetta voru lögin Die Verschwiegene Nachtigall, Zu Rosenzeit og Ein Traum úr sex sönglögum opus 48 eftir Edvard Grieg. Auður Gunnarsdóttir söng og Andrei Hofrin lék á piano. Við ljúkum þessum þætti með laginu Við Rondane hjá hnjúkunum sem Grieg samdi árið 1880. Það Njóls Barbu sem syngur og Einar Steen Nökleberg sem leikur á piano. Lagið samið við ljóð eftir skáldið Ósmund Ólafsson Vinje og í íslenskri þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar hefst kvæðið þannig Nú sé ég aftur sömu fjöll og dali og sá ég fyrr bernsku minnar skeið. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.
Slike fjell og dalar som deg I min første ungdom såg og samme vinden heite pannas valar og gullelig på snjå som för det låg det ett barnemål som till mig talar och gör mig tankefull men ändå fjol med ungdoms minne strömer på mig så jag knappt kan anda. Ja, livet strömer på mig som det strömde när under snö jag såg det gröna strå jag drömmer nu som för jag alltid drömde när slike fjäll jag såg I luft I blå jag glömmer dagsens strid som før jeg glemde når jeg mot kveld av sol en glimt fikk sjå.